Mums ir jādomā tikai, kā stiprināt Ukrainu, palīdzēt, kā vien mēs varam, bruņoties pašiem, mums jābūt apbruņotiem līdz zobiem, piedodēt, mums jābūt spēcīgiem, mums ir jātīst visi poligoni, sēlī, robeža ir jāstiprina. Tas jau nav tikai žogs, jā.
Sveiciens tev, Melns Balta, raidierakstē klausītāji un skatītāji. Šodien jau tiekamies kārtējā epizodē, lai runātu par aktualitātēm Krievijā. Tostarp saistībā ar Krievijas izpausmēm informatīvajā telpā pēdējā laikā un, protams, arī runāsim par to, ko Krievija ir teikusi par Latviju. Un manu sarunu ir pievienojies politologs, Krievijas jautājuma eksperts un arī grāmatas par Krievijas aso varu autors Andis Kudors. Sveiks, Andis!
Sveiks!
Tev pagājušā gada nogalē ir iznākusi jauna grāmata, angļu valodā Russia and Latvia, A Case of Sharp Power, jeb Krievija un Latvija asās varas gadījums. Nu, par maigo varu ir daudz dzirdēts, jau politologi jau no pirmajiem kursiem, šo te Josefa Naja termini dzirdējuši, vēlākos gados Josefs Najs ir vēl, tā teikt, apdeitojis to terminu, liekot klāt gudro varu, bet par aso varu, nu, ļoti daudz vēl līdz šim nav dzirdēts. Kas ir asā vara un par ko ir tava grāmata?
Jā, asā vara ir autoritāro valstu neizdevusies maigā vara. Jā, tad 2017. Gadā, salīdzinoši nesen, amerikāņu eksperti Christopher Walker un Jessica Ludwig nāca klajā ar ideju, ka autoritārās valstis nespēja īstenot maigo varu, kā mēs to saprotam. Proti tādu, kur ir balstīta atraktivitātē. Un tad pat ja autoritārā un totalitārā valsts izmanto tos pašus publiskās diplomātijas instrumentus, ko demokrātiskās valsts īstenojot maigo varu, tātad meklējot draugus un aizraujot auditoriju, nevis piespiežot vai uzpērkot, tad tā būtu cietā vara. Būt militāri ekonomiski instrumenti, bet aizraujot, tas būs demokrātiskās valsts spēja atrast draugus ar savas kultūras pievilcīgumu, piemēram. Tad autoritārās valsts parasti sabojā visu. Ja? Pat ja viņi lieto tos pašus publiskās diplomātijas instrumentus, kā kultūras apmaiņa, studentu programmas, mediju darbība, vēl kā citi, tad rezultāts ir cits, jo asās varas īstenošanas raksturs ir atšķirīgs. Ja? Autoritārām valstīm meli iet līdzi. Autoritārās valstīs viņam nākas melot vai piepucēt stāstu par savu līderi, ka viņš ir ideāls, ka viņš ir pats labākais, un tāpēc nevajag nekādu konkurenci, nevajag godīgas vēlēšanas, viņu nevajag nomainīt, tas nozīmē jāmelo. Šie meli iet pāri pa robežām, un vēl viena, tātad meli ir viens no pamatelementiem, asai varā un dezinformācija. Otrs ir asimetriskums. Ķīna un Krievija iet pāri pa robežām un saka tā, demokrātiskās valsts lūdzu ievērojot vārdu brīvību, ļaujiet mums te runāt. Bet ko nozīmē ļaut viņam runāt? Tas nozīmē ļaut izplasīt dezinformāciju. Ļaut viņiem īstenot informācijas karu šeit. Krievijas televīzijas kanāli, RTR, SIA, tur NTV, tie jau nav mediji. Tie nav mediji, tie ir informācijas karu instrumenti. Ja mēs viņus saucam pa medijiem, mēs palīdzam Kremlim īstenot. Nu, lūk, tāpēc es gribēju, man patīk ļoti šis jēdziens, jo toreiz, kad es strādāju Austrumeiropas politikas pētījuma centrā, kad mēs nācām klajā ar pētījumiem par Krievijas maigo varu, mums būtiski iebildi un pamatoti iebildi. Viņi teica, tur jau nav pievilcīguma. Vai tad tā kukuļdošana un dezinformācija, tā ir maigā vara, kas tur maigs? Viņiem bija taisnība, un tāpēc es ļoti priecājos, ka amerikāņu eksperti nāca klajā ar šo piedāvājumu. Es viņu gribu popularizēt, tāpēc es viņu ieliku arī savā grāmatā. Un tā diezgan retrospektīvi plus paņemot jaunāko, izanalizēja asās varas perspektīvas visu, ko Krievija šeit ir darījusi tautiešu politikā, medijos, caur baznicu, ar humoru, šoviem, kultūras apmaiņā, ja, ar visiem tiem instrumentiem, ko demokrātiskās valstīs mēs saukam par maigās varas instrumentiem. Nu, lūk, tā pa grāmatu. Es biju tad Amerikā gada laikā apmēram viņu uzrakstīju.
Nu, noteikti ieliksim arī komentāros tie, kas skatās YouTube arī saiti uz to, kur grāmatu var iegādāties, kur to var redzēt. Bet pievērsīsimies aktualitātēm. Pēdējās nedēļās, varētu teikt, mēnešos aktuāls mūsu informatīvā telpā, bet arī starptautiski ir jautājums par iespējamu NATO-Krievijas kara tuvošanos, daži pat teiktu neizbēgamību, vismaz Kremlis tādu vēstījumu izplata. Dažādas pretrunīgas ziņas nāk, piemēram, no vienas puses Kremļa runas personā Peskovs saka, ka militārais noskaņojums Baltijas valstīs apdraud Krievijas drošību, citēju. No otras puses Putins bedīgi slavenajā intervijā Takeram Karlsonam vēl pirms pāris nedēļām saka un konkrēti izdala Latviju un Poliju, ka šajās valstīs jau nu noteikti Krievija neuzbruks. Un tad, protams, bet nu atcerēsimies arī, ka līdzīgi, protams, Krievija teica arī pirms iebrukuma Ukrainā. Tātad, nu, kā tu vērtētu šos te Krievijas draudus objektīvi? Var Krievija šobrīd objektīvi radīt kaut kādu apdraudējumu Baltijas valstīm vai nevar?
Pirmkārt, Putins melo bieži. Putinam un tā saucamā Krievija elitē meli ir dabisks agregāts stāvoklis. Ja, viņi tā dezinformācija meli, nu, tur viņi dzīvo tajā. Tur pat dažkārt jābūt pārsteigtam, ka viņi kaut ko patiesi pasaka, sevišķi ārpolitikā. Nu, kā tu pats zini, arī starptautiskā politikā, ja lieto vārdu draudi, tas nozīmē, ka tas ir kaut kas reāls, tūlītējs, un draudi ir jānovērš. Bez maz vai tanki jāsūt, ja, tad draudi jānovērš. Ir vēl cits jēdziens kā risks, un riskiem ir prevencija. Ja draudiem ir novēršana, tad riskiem ir prevencija. Mēs 100% varam teikt, ka ir risks, ka karš var izcelties, ja, risks pastāv. Tādā plašākā nozīmē, ja es drusiņi izkāpu no tās starptautiskās politikas precīziem jēdzieniem, mēs varam teikt, ka Krievi ir draudz. Jo viņi karo Ukrainā. Ja. Viņi ne tikai draud vairs, ja viņi karo Eiropā. Un tādā ziņā var teikt, ka draudi pastāv. Iespējamība ir. Jautājums, cik tā ir liela. Jo politikas zinātne arī, kā jau viena no sociālām zinātnēm, neoperē tik eksakti kā fizika. Ja mēs fizikā varam izveidot laboratoriju, un tad tur dēļ tā, ka 90 reizes viens un tas pats eksperiments ir noritējis šādi, un mēs spējam radīt tos pašus apstākļus, izmērīt to pašu temperatūru, gaisa mitrumu, un tad tur tā darbība, kas notiks eksperimentā, fizikāli būs tā pati. Mēs varam droši teikt, ka 91. reizē būs tas pats. Sociāli zinātnēs nevar. Jā. Pat ja mēs tagad izanalizējam visu un sakam vēsturiski lūk, tad, kad bija šādi, pēc tam notika obligāti karš, mēs šoreiz nevaram 100% to apgalvot. Iespējams, ka jā, un, bet varbūt, ka nē, jo sistēma ir atvērta. Tad kaut kas var notikt vēl no kādām trešām valstīm, kaut kas vēl kaut kur tālāk, kas ietekmēs to, kas notiek Krievijā, piemēram. Vai arī Krievijas iekšē nevar kaut kas negaidīt notikt. Jā. Krievijas vēsturi vērojot, mēs redzam, ka nav vērts prognozēt. Es vairs neprognozēju. Ja es esmu prognozējis un kļūdījies, un man patīk, es zinu, ka kaut kur mēdījos runāju, zinu, ka žurnālistiem patīk, ka tā precīzāk pasaka, bet tas ir ārkārtīgi riskanti. Jā. Pat jau būs pareiza kalkulācija. Mēs nezinām, te ir drīzāk jāspriež, ko mums darīt. Jā. Un tas, kas mums jādara, mums jārīkojas ļoti vienkārši un izlēmīgi. Proti, mums jāstiprina savu drošību. Jo stiprāka būs Baltija un kopumā NATO, jo vienotāk un stiprāka NATO, jo Putinam mazāk būs kārdinājumu uzbrukt. Jā. Putinu provocē vājums, nevis spēks.
Jā, ieguld atturēšanas spējās.
Precīzi, jā, viennozīmīgi. Jā. Un principā, lai arī noticētu, ka mēs esam stipri, mums jāgatavojas ar tādu attieksmi, ka karš būs. Ja Latvija un pārējās NATO valsts gatavosies kaut kā vājāk, neizlēmīgāk, ar domu, iespējams, ka kara nebūs. Mēs jau vienalga nezinām, būs vai nebūs, bet tai mūsu rīcībai jābūt tādai, it kā mēs spriest, kas 100% būs. Citādi tā aizsardzības spējas nebūs pietiekamas. Un ja viņas nebūs pietiekamas, tad tas var kārdināt, ja, Putinu vai kāds cits Kremlī kaut ko darīt. Ir pieļaujams avantūras, kaut kādi provokācijas. Es nebrīnītos, ja būs kāds provokācijas, ja, uz NATO valstu robežām, kur Krievija testēs, ko mēs daram, kāda ir reakcija, kas parādās virsrakstos rietumu. Mēs arī esam rietumi, bet rietumu pilsētu, galvaspilsētas laikrakstos, jā, mēdījos, kas parādās kādu virsrakstu. Jā. Ko viņi skatīsies, cik droši ir, ka viņi tiešām iesaistīsies piektais paragrāfs strādās vai nē. Šādi testi es nebrīnīšos, ja būs.
Ok, klausies, pēc divām nedēļām Krievijā notiks, nu, es saku, tās sauktās vēlēšanas, pēdiņās vēlēšanas, kuras Baltijas valsts ārlietu ministri jau ir nosodījuši, izplatījuši arī kopīgi paziņojumu, īpaši nosodot vēlēšanu, rīkošanu okupētajās Ukrainai piedarošajās teritorijās. Nu, vienlaikus arī Kremlis noņēmis no trases jau saulēcīgi vairākus iespējamos oponentus, kas varētu, tā teikt, izaicināt Putinu. Kāda jēga no vēlēšanām Putinam? Kāpēc viņš vispār jārīko? Kāpēc jāmēģina radīt kaut kādu ilūziju par leģitimitāti, godīgumu, demokrātiskumu? Kāpēc vienkārši neteik, es būšu cars un turpināšu valdīt?
Labs jautājums. Katrā ziņā kopumā Putina valdīšanas laikā viņš ir arvien mazāk kautrējies parādīt, ka viņš ir cars, ka režīms ir autoritārs un pēdējo 2 gadu laikā viņš slīd totalitārismu virzienā Vladimiram Karamurzam. Vienam no politiķiem Krievijas Putina oponentiem piesprieda 25 gadus cietumā. Starp citu, viņa dzīvība tagad ir apdraudēta. Jā. Viņu mēģināja indēt 2 reizes. Viņš knapi izdzīvoja. Jā. Viņa veselība ir iedragāta. Un Navaļnijas jau ir nogalināts. Jā. vienalga, vai viņš nogalināts ar nomocīšanu, vai nogalināts burtiski, ja, varbūt kādreiz uzzināsim. Ja. Visos gadījumos mēs droši varam teikt, ka Putins viņa režīms viņu nogalināja. Karamūras dzīvība arī ir tagad uz risku. Nu, Jašinam arī, kā esot piedāvājuši tikt apmainītam, viņš arī ir atteicies. Vēlēšanām nav vēlēšana, protams, Krievijā. Krievijā nav parlamenta, jo tas ir fiktīvs veidojums. Ja. Krievijā nav vēlēšana, valsts institūcijas pastāv daļēji tikai. Tātad pilnā mērā uz papīru un dabā daļēji darbojas alternatīvas sistēma paralēla lietu kārtību, ko Krievi paši sauc par papaņaķiem, tas līdzīgi kā cietumā ir tas slengs. Ja. Tātad ir zināmi principi visiem sistēmā. Un tie principi pastāv ārpus legālās sistēmas, bet legālās institūcijas var tikt īstenotas, lai stiprinātu neformālo principu uzturēšanu. Ja. Līdz pat tam, kad cilvēks tiek nogalināts, ja viņam izpild nāves sodu, ja, tur vēl būs cita gradācija, cik kurš ko ir pārkāps tajā Putina sistēmā. Es domāju, ka tomēr Putins kautrējas līdz galam pateikt, ka viņš tad ir kaut kas ceram līdzīgs, un tas ir melu režīms. Krievija ir melu režīma valsts, ja, melu varas valsts. Un viņa iekšējā auditorija, es domāju, atstāja to kā tādu, tiem, kuri kautrētos teikt, ka mums ir cars, tad, nu, ne, mums tomēr ir kaut kādas vēlēšanas. Ja. Nu, uz ārpusi, es domāju, Putins vairs īpaši necer, ka viņš būs, ka viņam spiedīs roku rietumos. Vairs jau nespiedīs. Tāpēc viņš ir iegājis tādā fatālā, es domāju, stadijā, ka viņš tiešām nevar vairs var atstāt. Ja viņš vēl varēja, tur 2008. Gads tas posms vēl varēja, iziet mierīgi, daudz maz ar taisnu muguru, vairs nevar. Ja viņam tiesa ir iespējama, un viņam, protams, jāuztraucās par veselību un dzīvību.
Tas jau pieskārēs no Vaļnija nāvei, nonāvēšanai no Kremļa režīma puses. Pēc tās, protams, sekoja, zinām, protesti Krievijas sabiedrībā, kas tika vardarbīgi apspiest, sekojām līdzi medijos gan no Pēterburgas, citām vietām Krievijā. Grūti protestēt, bet iespējams ir kaut kāds arī nu, klusā protesta iespējas, tā skatās šajās vēlēšanās, piemēram, neaizejot uz vēlēšanām Krievijas sabiedrībā vai nenobalsojot par Putinu. Kā tu to vērtētu? Kas ir tas procents, ar kuru Putins būtu nu, priecīgs, ka viņam ir tie cilvēki atbalsts aizgājuši uz vēlēšanām pielīkšies? Un kas varētu būt tas protests, protesta procents, kur cilvēki neaiziet un kurš jau būtu tā kā vīlies varbūt tās?
Jā, tajā Putina atbalstīšanā Krievija nav viendabīga. Maskava, Sankt Peterburga, tur labi, ja viņi reālos kāds 30% varētu salasīt. Ja? Un tāpēc arī tā karavīra iesaukšana Maskavā un Sankt Peterburgā notiek minimāli. Ja? Viņi zina, ka tie, kas varētu protestēt, tāpēc cieši vairāk etniskās republikas, ja? Tās autonomijai dažādi veidojumi, no kurienes tad pārsvarā tad tie uz fronti cilvēki tiek sūtīti. Ja? Nu, jā, procents ir grūti nosakāms, jo socioloģija nestrādā Krievijā līdz galam. Ja mēs redzam par Nadeždinu, sastājās cilvēki rindās, bija cerība, ka viņš varētu būt šis protesta persona. No sākuma vēl bija aizdomas, ka viņš tomēr ir Kremļa organizēts, jo viņiem vajadzēja Sobčaku savu laiku, viņiem vajadzēja Prohorovu iepriekšējās, kādās no vēlēšanām, vēl pirms tam senākos laikos bija Hakamada. Visi šī liberālās personas, pro-demokrātiskās, visi palīdzēja Putinam piedaloties vēlēšanās. Javlinskis tur koķetē ar vāru, jā, Jablok kādreiz veidotājs. Un īstais oponents bija Navalnijs, protams. Īstais oponents bija Boris Ņemcovs, šie cilvēki nogalināti. Tad tiek pielaist tādi, kas vainu nespēja nekādu konkurenci radīt, tur ir kaut kāda, tur pat nav vērstos vārds nosaukt, kas ir no tām partijām Slucks, no LDPR un vēl citi. Viens tur tālo liberāli. Tur ir pilnīgs fars. Un man pašam šis jautājums ir bijis, kāpēc viņi turpina to no tēlot? Nu, viņus taču nav, jums ir specifiska sistēma, kas, bet tad viņiem varētu droši viņus apsūdzēt, jums konstitūcija nestrādā. Tagad viņi saka, ne, mums strādā līdzīgi kā Padomju Savienībā. Viņi iet lielā mērā Padomju Savienības pēdās. Jā. Levinsons ir viens sociologs, kas Levadas centrā strādāja. Es nezinu, tagad vēl ir, bet kādā no pasākumiem, kur es arī piedalījos, kur bija Krievijas opozīcijas daudz pārstāvi. Īstās opozīcijas, jā, ne tās, kas viņa tā saucamajā parlamentā. Un tad tie, kas ir politiķi, Krievijas demokrāti, jā, tur Karamurs un pārējie, tur Milovs, viņi parasti ir optimistiskāk runā par to klusējošo, protestējošo vairākumu, kā viņi saka, Krievijas iekšēnē. grūti noteikt. Un tad, kad viņi runā ļoti optimistiski, kad tik tūlīt kaut kas būs, un viss izies ielās, viss būs, un mēs gaidām un gaidām un gaidām un nav. Un tad Levinsons, tas sociologs, teica, nav tik vienkārši ar Krieviju, nav tik labi, kā runā šie opozicionāršie, demokrātiski domājošie Krievijā. Viņš teica, skatieties, ģenerālsekretāram Gorbačovam savu laiku bija popularitāte apmēram 85% jā, vienā posmā. Pēc tam Jeļcinam vienā posmā, nesaku visu laiku, jā, bet tur sākuma posmā 85% atbalsts. Putinam vienā posmā 85%, labi, pat ja tie nav īsti 85%, pieņemsim, tur 60%, viņam 65% bija. Šeit, skatieties, tas kaut ko liecina par Krievijas nāciju. Nu, tur ir, nu, šī, nu, ir šis gatavība atbalstīt caru ne visiem. Domājošie Krievi, demokrātiski domājošie daudz ir izbēguši no Krievijas ārā. Cik būtu tas skaits? Ja mēs skatāmies pat 90. Gados par vēlēšanām, arī tur bija liela mīte, cik demokrātiski bija Krievi 90. Gados. Daudzi balsoja jau par sarkanu brūnajiem strāvojumiem. Par SPS, kas ir Sajūs spraugas sila, kas bija vēlāk vēl tur Jablaka un, teiksim, tur pa Gaidaru, sākumā viņš bija populārs, bet viņi ātri zaudēja popularitāti. Viņi balsoja par Černomirdinu, par Šaigu, par tādiem Džeržavņikiem un Hazaistriņikiem. Ja tātad Džeržavņiks tas būs stipars svaras atbalstītājs, Hazaistriņiks tas būs tāds saimniekotājs, jā, tulkojumā. Tur nav pietiekami liela atbalsta demokrātijai Krievijā. Nu, tas ir godīgi jāatzīst.
Šogad notiks vēlēšanas ne tikai Krievijā. Šis vispār ir tāds liels vēlēšana gads, tajā puse zemeslodes dosies pie, nu, vai vismaz būs iespēja doties pie vēlēšanu urnām. Eiropas parlamenta vēlēšanas tepat Latvijā, tostarp aiz okeāna, ASV vēlēšanas. Tās vēlēšanas, uz kurām daudzi šeit Eiropā, tostarp Latvijā skatās, nu, nemalosim arī ar bažām, daudz nezināmo lielumu. Bet atgriežoties pie Krievijas, kurš no kandidātiem potenciālajiem demokrāti, republikāņi, nu, potenciālajie vārdi jau ir izskanējuši, iespējams Baidens pret Trumpu, atkal kampaņa, varētu būt, lai, nu, lai gan tā, nu, izvēles vēl būs tikai priekšā, Putinam, kurš no abiem šiem te būtu izdevīgāks? It kā jau kaut kāds versijas viņš ir izteicies, ka Baidens tomēr, jo Trumps esot tāds neparedzams. Tu tici tam, ko viņš saka?
Kā jau sākumā teica, Putina dabiskais agregāts stāvoklis ir meli, jā. Melošana, tāpēc tur tas joks ir tāds, mēs pat, mums tagad ir grūti, pat ja viņš runās patiesību, mēs tad nezināsim, jā, mēs nekad vairs nevaram zināt, ko Putins īstenībā domāja. Un pat ja viņš kaut ko domā šodien, ko viņš domās rīt. Jā, viņš teica, ka viņam labāk būtu Baidens, jo viņš ir tur no tā kā senajiem laikiem ar tādu konvencionālu izpratni par politiku. Tie no viņa vārda, bet es interpretēju. Un ka Trumps ir neaprēķināms. Es teiktu tā, ka kopumā visdrīzāk viņš tomēr domā otrādi, viņš grib Trumpu, bet un šī varētu būt tāda palīdzība pat Trumpam. Trumps saka redzēt. Viņam tā ērti teikt. Un Trumps ir atzinās, viņš no sākuma to esot uztvērs kā aizskāru, aizvainojumu. Pēc tam saprats, ne, tas ir kompliments. Es teiktu tā, Nikki Haley būtu vislabākā mums un Ukrainai. Jā, republikāņa kandidāte, kur visdrīzāk nekļūs par ASV prezidentu. Jā. Viņa saprot ārpolitiku, tas ir vērtīgi, jā, jo amerikāņi ir pašpietiekami, ne visi no viņiem, arī no politiķiem, ne visi ļoti labi pārzina ārpolitiku, viņi ne visi zina, kas Eiropā notiek pietiekami labi. Jo Nikki Haley zina, jo viņa bija ASV pārstāva ANO, jā, un, nu, viņi ir republikāni, jā, tātad... Haley spēlē uz to, viņi saka, skatieties, Trumps nevar uzvarēt divkaujā ar Baidenu, bet tās aptaujas, kur viņi salīdzina šo tandēmus, kas varētu būt, ja būtu, tad Haley balsotu vairāk nekā pēdējā brīdī, nekā par Baidenu, ja viņi būtu viens pret viens. Jo tur tad kaut kādi faktori nosvarās, ja cilvēki dažkārt balso pret kādu arī. Jā. Līdzīgi kā bija Hillary Clintonai, daudz par Trumpu nobalsoja kā protestu balsojumu pret Hillary Clinton. Vienkārši viņiem nepatik. Viņi toreiz bija abi diezgan negatīvi vērtēti plašā sabiedrībā un tad izvēlējās, nu, kurš būs mazākais tur it kā nu, ļaunums. Nu, ne visi vēlētāji tā sprieda. Amerikas sabiedrība ir sašķelta, tās čerošā līnija ir pastiprinājusies. Tātad konservatīvajā tie, kas ir Tea Party un kas ir kristīgi, konservatīvi arī daļa, ne visi no viņiem atbalsta Trumpu, bet daļa atbalsta. Ir kristīgi konservatīvi, kas ir Mike Pence stila, atkal cilvēki, kas ir par tādu konvencionālāku ārpolitiku un iekšpolitiku ASV, bet nu, ir kaut kāds pieprasījums pēc populismu jā, Amerikā. Un daļa konservatīvo ir izmisuši cīņā pret liberāļiem, jā, jo daļa konservatīvo nepatīk LGBT tematika, ko virza. Ļoti proaktīvi, ja, LGBT aktīvisti. Un tad viņi Trumpā saskata kā tādu pēdējo salmiņu, kur pieķerties. Ja? Un šis šķelšanās, kas ir Amerikas iekšēnē, Krievijas troļi vēl pielēja uguni. Ja? 2016. Gadā Prigožina troļi ASV vēlēšanas ietekmēja. Bija milzīgs skaits kontu, vilts kontu, ko viņi izveidojuši Facebookā, Twitterī, Instagramā. Un viņi reāli ietekmēja diskusiju un sācināja to. Viņi to leģitīvu iekšpolitikas diskusiju, kas ASV ir, teiksim, liberāli pret konservatīvajiem, tātad demokrāti pret republikāņiem. Viņi pielē eļļu klāt un padarīja viņu vēl asāku. Un šis ir negatīvi. Tas ietekmē, tas nāk tā kā līdz pat mums, jā, jo mums te ir baiši, kas būs par NATO vienotību.
Protams. Par Putinu un vēlēšanām tur nav jautājumu, tur ir uzvaras, teiksim, viņš pasniegs ir ko potenciāli kā uzvaru par ASV, tad mēs vēl sekosim līdzi, redzēsim, bet ejam pie Ukrainas. Vai Putins var kaut ko uzvarēt un Krievija šogad arī Ukrainā? Kā tu skaties uz situāciju? Tā situācija daži ir pat nu, raksturojuši kā tādu pata stāvokli, kur nu, nevienai no pusēm šobrīd nav iespēja būtiskas uzvaras tulītēji, būtiski tuvākajās nedēļās, iespējams, mēnešos sasniegt. Kas varētu būt Kremļa mērķi šogad Ukrainā? Kas varētu, vai ir kaut kāds uzvars viņiem iespējamas, vai viņi sasniegs tās uzvaras tavuprāt?
Ja, nu, Zelenskis nesen teica, ja, ka Krievija tagad mēģinās lielu ofensīvu, ja, tur pavasarī un tur maijā, šķiet, no, ka viņš maija minēja, vai vasaras, tātad vēls pavasars. Un nu, protams, Ukraina gatavojas, viņi nostiprina savas tagad pozīcijas. Ja drusiņi te ir situācija spuguļveidīga, tad, kad Ukraina gatavojās atkarot savas teritorijas, tad Krievu paspēja ļoti nostiprināties, ja, un izveido vairākas līnijas, rietumu palīdzība bija lēna un nepietiekama. Šis gads ir diezgan izšķirošs, tam es piekrītu. Vai Krievijai izdosies kaut kāds liels panākums, es ļoti šaubos. Ja. Es domāju, pie visa tā, ka mēs pamatot sūdzamies, ka mēs, tas ir rietumi kopumā. Rietuma austrumu, ka mēs vairāk piegādājam un ātrāk, un jau pat pirms kara piegādājam to, ar ko Kijevs ar citu aizstāvēja Ukraiņi, to, kas gāja no Baltijas valsts ar militārā palīdzību. Tad šī palīdzība, pat ja viņa ir lēna, nu, viņa veidojas. Jā. Es domāju, tas, ka lidmašīnas jā, un jaunas raķešu iekārtas šogad tieši tiks piegādāts, pat ja tas būs arī rudenī, nu, tas kaut ko maina. Es domāju, ko diezgan droši var prognozēt. Putins mēģinās kaut ko. Arī tagad vēl viņi mēģina pirms vēlēšanām, nu labi, viņi te kaut kādu nelielu tagad nobrukušu pilsētu, kas vairs nav pilsēta, ja viņi drupu teritorijas kaut kādas pārņem, nedaudz ir pārņemuši.
Ģievu, jā, kā uzvaru pasniedz.
Nu jā, tur, nu, tas ir tā, nevar teikt traģikomiski, bet tas ir tā absurdi, ja. Nu drupa kaudzes, viņi tad rāda, paši parādot savu noziegumu sekas, ja viņi lepojas ar noziegumu sekām. Redzēsim, Ukrainas puse arī, teiksim, tas, ko runāju, gan pats Zelenskis, gan tad viņa administrācijas pārstāvis nesen. Viņi runā par lielo miera fórumu, kur varētu 160 valstis piedalīties, kur tiks piedāvāts kaut kāds risinājums no Ukrainas puses. Teorētiski viņi varētu to risinājumu plānu piedāvāt tad arī Krievijai. Un tad ir baumas, ka varbūt šis ir mājiens par kaut kādām iespējamām sarunām, kad Krievija varētu pat uzaicināt tikt uz to 160 valstu miera fórumu. Ja? Šis tagad lidinās gaisā. Es domāju, līdz tam miera fórumam, ja viņš būs tāds. Katrā ziņā tas izskanēja tātad no Zelenska un tur no viņa cilvēkiem, no administrācijas. Līdz tam, es domāju, intensīva kardarbība tāpat turpināsies. Pavasarī viņi varētu atkal pastiprināties. Krievijai pieaugs riski, jo ar laiku tas, teiksim, tas bruņojums un palīdzība pieaugs. Ja? Dronu ražošana palielinās. Ja? Arvien vairāk valsts paziņo, ka būs tik un tik. Kanāda dāvinās tur 800, man liekas, vai cik. Ja? Latvija iesaistās, veidojās dronu koalīcija, kas saražos tur vispār kaut kādu milzīgu skaitu, varbūt pat miljonu.
Miljonu, jā.
Jā, tas skaits ir pamatīgs. Šis lielā mērā pārvēršās par dronu karu. Artilērijas un dronu karš, jā. Tāpēc artilērija vajag munīcijas, un ir tāda asimetriska, dronu varētu uzskatīt ar tādu asimetrisku metodi, jā, jo Ukraiņa pret pārspēku cīnās ar asimetrisku metodi, viņi pielieto civilos dronus, novatorisku un karo. Nu, militārās mācību grāmatas tiek pārrakstītas tagad. Jā. Jaunās metodas ir piegādājuši tieši Ukraiņu. Grūti prognozēt, es domāju, izšķiroši gads. Svarīgi, lai rietumi piegādātu daudz un ātrāk. Nu, mēs te, protams, pūšam un elšam par to, lūdzu ātrāk, lūdzu vairāk, bet nu, tās diskusijas iet lēni. Vācija nu pat atkal runā, ka tās Taurus raķetes viņi nepiegādās, viņi negrib to eskalāciju, un joprojām ir šī inerce. joprojām ir pārpratums, proti. Rietumos domā, ka ar spēku un ar izlēmīgu rīcību Krievija tiks provocēta kaut kam lielākam otrādi. Otrādi, jo lielāk būs panākumi, jo izlēmīgāk Rietuma rīkosies. Jo neparedzamāk NATO komunicēs arī ar Krieviju. Ja, tad, jo Krievija paliks biklāk un nespēs darīt. Tas, nu, mēs no vēstures mācāmies to, ka mēs no vēstures neko nemācāmies.
Klausies, tu jau pieminēji daudz dažādas lietas, ko Rietumi ir domājuši šogad piegādāt un piegādās noteikti, kad tā lidmašīnas vēl kaut ko. Pavisam svaigi pēdējo dienu aktualitāte ir no Francijas, no Elizejas izskanējot no Makrona ideja. Nu, viņa nevar būtās pilnīgi svaigi, tā ideja noteikti bijusi kaut kādu laiku jau gaisā par to, ka nu, arī karavīrs iespējams sabiedrotiem ir, nu, ir tas laiks sūtīt uz Ukrainu. Šodien burtiski jau no Peskova, no Kremļa runas personas galvenās, bija principā ziņa, ka tā jau gan būs pēdējā sarkanā līnija Krievijai, jo tad tas vairs nebūs tikai spekulācijas vai iespējamība par iespējamu karu starp NATO un Krieviju, bet tas jau būs nenovēršams. Mm-hmm. Bet atceramies arī, ka viņi nu, iepriekš vairākas reizes, protams, dažādas šādas sarkanās līnijas par bruņojumu piegādēm izteikuši. Nopietni šos draudus vērtē vai arī meli?
Tātad... Tas, ka viņi runā par sarkanajām līnijām, tas ir komiski vienkārši. Un šis gan ir komiski, jo viņi tās sarkanās līnijas viņi sazīmēja entās jau iepriekš. Viņas visi bija pārkāpts. Ukraina pārsoļoja pāri visām sarkanajām līnijām, Rietumi arī. Un kas bija, nekas nebija. Ja, kad Turcija notrieca Krievijas militāro lidmašīnu, kas bija? Karš no šī varēja sākties. Vēsture rāda, ka pat no mazākiem incidentiem kari sāks, tad, kad grib karot. Ja. Kas bija ar Putinu, es redzēju televīzijā, tad rādīja viņu kaut kādā pasākumā, kur bija saprotams, ka viņš tikko uzzinājusi par to notikumu. Jā. Seja bija pelēka gara, nekāds bravūris. Tāpēc, ka huligāns bija noķerts, jā, blefotājs bija noķerts un neko neizdarīja. Nu, tur atbildēja ar turismu ierobežošanu. Jā, protams, ekonomiski bija sāpīgi Turcijai ar kaut tomātu pārdošanu. Jā, tur, bet īstenībā nekas nebija. Jā. Šis ir, tur no tā vajadzēja daudziem mācīties, jā, kas ir īstenībā Krievija. Kur Krievija tiešām pildīt kaut kāds savus draudzes solījums, piemēram, ja NATO iebruktu Krievijā un karotu Maskavas ielās, vai tad gan viss būtu iespējams. Tā skaitā arī kodolieroču lietošana, ja, no Krievijas puses, tam gan es ticētu. Bet kamēr kardarbība notiek Ukrainā un tamlīdzīgi, šis vēstījums no Makrona, ja, par to, ka varētu būt karavīru sūtīšana, ir ļoti labs strateģiskās komunikācijas vēstījums. Lūk, šis ir tas, ko vajadzēja iepriekš jau, ka NATO jākomunicē ar atšķirīgi. Nevajag Baidena tipu komunikāciju, te vajag Trumpa tipu komunikāciju, saprot, tur jābūt tādiem neprognozējumiem. Tikai tā ar Krieviju, vajag, lai viņi, jābūt tā, ka Rietumi proaktīvi šajā informācijas tādā komunikācijā. Un lai Krievija tad reaģē uz visu šo. Lūk, šis ir pirmo reizes kaut ko tādu, nu, varbūt ne pirmo reizes, šis ir labs.
Stoltenbergs gan teica šodien, ka NATO kā, nu, kā alijāts, kā organizācija gan nesūtīja šo karavīru.
Jā, viss labi, tas viss ir labi, saproti, vienalga ir izšauta ziņa. Mm. Ir izšauts kaut kas, kas iepriekš nav skanējis. Šādi ar Krieviju jākomunicēt. Mm. Tad, kad bija aizdomas, ka Krievija varētu lietot taktiskos kodolieročus Ukrainā, tad Briti paziņoja, ka viņi nogremdēs, ja tas notiks, viņi nogremdēs Krievijas militāro floti Melnajā jūrā. Lūk, šī ir komunikācija, šādi vajag, ja? Nevis tur kaut ko maigu un džentelmeniski. Tas nestrādā ar Krieviju. Mm. Tāpēc vai tas tiešām būs, tas ir liels jautājums. Tas ir liels jautājums, bet es šo atslēšu tā, lai Krievija baidās tagad.
Ok. Lai Krievija baidās, bet viens jautājums, kas, protams, ir tāds nu, zilonis istabā, kas ir kādu laiku jau nogurums. Nogurums no kara, nogurums vai no kara ziņām ir cilvēki, nu, tostarp arī Latvija ir bijusi ar lielākiem atbalstītājiem, bet arī Latvijā. Ir cilvēki, kas saka, ir noguruši no kara. Ko tu atbildētu viņiem?
Karikatūra, nu pat redzēju kaut kur sociālajos tīklos, ka ir... Kāds saka, ir karavīri, kas turās frontē un saka, cīnamies, Ukrainas karavīri. Un tad ir kaut kāds civilais, kurš tur uz dīvāna sēž, skatās televīzijā vai datorā un saka, es tā noguris no kara. Jā. Manuprāt, ļoti efektīva karikatūra.
Jā, par Gatši Jūks karikatūra, jā.
Tā bija viņa, jā. Jā. Nu redz. Manuprāt, ļoti laba, jā. Tas ir par šo nogurumu, jā. Tur nu, Ukraina nevar atļauties būt noguruši. Ja tas ir nesen viens... Laikam bija eksperts, šķiet, kaut kur es arī dzirdēju mēdījos, iespējams, Ukrainas pārstāvs, jā, vai vienkārši eksperts, kāds politologs, viņš teica, Ukraiņi nevar atļauties nogurt, tas ir kā, ja tu beidz no tīģera, nu, tur nevar apstāties. Jā. Tas labi, viņi īsti nebēg, nevis īsti, bet viņi vispār nebēg, viņi karo, bet nu, tas princips ir tāds, viņi nevar atļauties nogurt. Mēs arī nevaram atļauties. Mums ir jāskatās uz šo lietu ļoti melnbalti. Man patīk Timoteja Snaidera apzīmējums, ka Krievija ir fašistiska valsts. Timoteja Snaiders ir pasaulē atzīsts fašisma ideoloģijas pētnieks. Jā. Ja kādam vajag iet prasīt, kā tagad novērtēsim, ir kāds fašistisks režīms, no, tas Timoteja Snaiders būtu viens no. Man patīk viņa tas tāds precizitāte. Nu, lūk, ja mēs esam blāks šādam režīmam, nu, tur pats no sevis nekas neuzsūksies. Izņemot, protams, ja Putins aizies. Jā, ja Putins aizies, tad kaut kas var notikt citādi. Mums ir jādomā tikai, kā stiprināt Ukrainu, palīdzēt, kā vien mēs varam, bruņoties pašiem, mums jābūt apbruņotiem līdz zobiem, piedodiet, mums jābūt spēcīgiem, mums ir jātīst visu poligonu, sēlī, robeža ir jāstiprina. Tas jau nav tikai žoks, jā. Sabiedrībā ir uztraukums, kā, kas ir tās mūsu tur robežas, kas ir mūsu tās, es domāju, tie jādomā arī aizsardzības resoru amatpersonām komunicēt par to. Jā, un ne tikai komunicēt, es domāju, plašāk sabiedrība, jā. Es redzu sociālas tīklos nervozitāti, jā. Vajag ne tikai komunicēt, bet arī kaut ko darīt, lai tiešām Latvijas iedzīvotāji justos drošāk, jā, ka mums ir nevis tikai žogs uz robežas, bet tiešām ir nopietnas spējas aizsargāt un vēlme. Jā. Un tas ir vēl cita tēma.
Nu jā, Latvija katrā gadījumā Ukrainai ir devusi jau 650 miljonus, paziņojies tikko premjerministru vēl, ka 200 vēl šogad iedos, vismaz 200, nu, tā skaitā 0,25 no tā, no IKP vismaz militāro, kas Ukraiņiem visvairāk, protams, ir vajadzīgi. Bet rietumi, ir problēma par rietumi, jautājums vismaz ir rietumi, vai viņi ir noguruši, vai viņi baidās no Krievijas, vai viņi nesaprot Krieviju, kā tu teici, kad jārunā no spēku pozīcijām.
Rietumi, jo mēs arī esam
rietumi. Es domāju, tā teikt, uz rietumiem no Polijas, teiksim jā. Tā.
Es domāju, viss tevis minētais, viss reizē tur ir, jā. Viens ir neizpratne, ir neizpratne. Saprot, kāpēc Krīma atņēma Krieviju Ukrainai? Tāpēc, ka zināja, ka izspruks cauri. Zināja, ka francūži vēl kā cits skries uz Kijavu un, vai ziņos un kušinās, teiks, mier, atdodiet, jā. Un kāpēc tagad Putins, es domāju, viņš tiešām ticēja, ka 10 dienās viņi paņems to, ka viņi iekaros Ukrainu un Kijavā, viņi būs pēc 10 dienām. Viņi domāja, ka būs viegli pastaigi, jā. Nu, lūk, izrādījās, ka nav, tāpēc, ka ir gatavi karot. Bet rietumos ir, es domāju, Eiropa ir dzīvojusi ar tādu postmoderno saukli miers par katru cenu. Tas nozīmē, ka nevis taisnīgums ir svarīgs, ja? Kā ir Mārtiņš Luters Kings un vēl citi ir lietojuši šo saukli tādu no justice, no peace, tātad nav taisnības, jeb taisnīguma, nav miera. Vispirms jāpanāk taisnīgums un tad miers sekos tam, ja viņš ir tā kā piedava, kā rezultāts taisnīgumam. Nu, lūk, un tad tā... Rietuma Eiropā spriež otrā pasaules kara inercē nekad vairs, un tas ir labi, nevajag jau karu. Bet tad ir vēlme joprojām pielabināties agresoram, nomierināt viņu kaut kā. Un miers par katru cenu nozīmē, ka tas ir to cenu maksā Ukraiņi. Tas ir, tur ir cena, tam mieram ir cena. Un ir otrādi, Krievija Putins nomierinās tad, kad viņam spēku parāda pretī, ne jau vājumu. Ukraina 2013. Gadā bija vāja. Ja, viņu armija nebija gatava karot, nebija izlēmīguma. Tas viss notika 14. Gadā. Armija kļuva spējīga karot, izlēmīgums pieauga. Nācija pirms tam bija sašķelta, pēc tam nācija bija vienota. Šī Ukraina ir ļoti atšķirīga no tās, kas bija 2013. Gadā. Un Ukraina ir parādzījusi visiem pārējām arī, kā ar Krieviju vispār jārīkojas, kā, un gal galā Krievija nespēja iekarot Ukrainu. Mēs jāatcerās, kas vispār notiek. Notiek, ka super lielos, kā viņi sevi mēģināja pasniegt, nespēja iekarot Ukrainu. Tie ir fakti. Mums tagad Zviedrija stājas iekšā, jā, Somija. Mēs paliekam stiprāk, NATO ir vienots. Militāru rūpnieciskais komplekss lēnām mostās rietumos, bet mostās. Jā. Nu, Krievijai nav izredži. Jā. Ir, protams, ir zinām neprognozēji. Nevar prognozēt, teiksim, visu, kas būs, bet Putins kaut kad beigsies. Es domāju, NATO gan tik ātri nebeigsies.
Es tev tieši jau, tu gan arī jau iesāku to nākamo jautājumu, kas tu gribēji jautāt, ir par nu, liels jautājums, vai Krievija var mainīties vispār, un kam jānotiek, lai tās izmaiņas notiktos?
Jā, šis ir labs jautājums, tas tāds gadsimta jautājums, pat nevienu gadsimtu, tas ir daudz gadsimtu. Vēsturē mēs skatāmies, Krievija nav bijusi demokrātiska, viņa ir bijusi īstermiņa mēģinājumos. Jā. Tas parlaments, kas bija tur 20. Gadsimta sākumā Krievijā, tāpat tur cars viņu neizturēja. Un demokrātija paredz noteiktas vērtības, noteiktas mentalitāti, noteiktas politiskās vērtības. Ir tas politiskā kultūra tāds iedziens, kur Almonds un Verba viņi nāca klajā ar dažādiem veidiem, kāda politiskā kultūra var dominēt kādā valstī. Un tad par Krieviju runājot, tur dominē subject political culture, jeb pakļautības politiskā kultūra. Tas nozīmē, ka pilsoņi ir informēti par politiku, bet nepiedalās. Lūk, un tad tas ir no Puškina, ja tur ir tie ārdi, aš to nerodu, narodu bez molstu, ja tātad, ko tauta klusē. Šis ir viņiem cieņā, iet cauri. Un kaut kādā brīdī viņi ir gatavi darīt, bet pie skrūva pievilkšanas, un Putins pareizi nolasīja savus tautas spējas. Jā. Viņi tad 21. Gadā pamatīgi pievilka skrūvas, un tad drosmīgākie izgāja ielās, un tad viņš tur Nacionālā gvārda jaunizveidotās sit ar stekiem, lika cietumā, administratīvies sodi par tīkšķiem jeb laikiem sociālās tīklos pārvēršās, ja tas ir vairāk kārt par kriminālu sodāmību, lai tagad kāds iziet ielās, tur jābūt gatavam visu zaudēt, karjeru, tātad brīvību, ja, un dažos gadījumos veselību un dzīvību, kā mēs redzam. Kamēr bija iespēja, tikmēr cilvēki bija nomierināti ar minimāliem ieguvumiem un baidījās viņus zaudēt naftu cenas, augstā naftas cena Putinam ļāva nomierināt sabiedrību. Un šī darījums nejaucieties politikā, un jums būs kaut kāds sociālais miers un kaut kāds normāli ienākumi salīdzinoši. Jā. Mierīgāka atmosfēra gaisot nekā 90. Gados. Jā, bet tad tā cena nejaucieties iekšā. Tagad tas darījums ir beidzies, Putins nespēja nodrošināt mieru. Bet viņš to ir nokompensējis ar skrūvu pievilkšanu. Mēs neredzam, tur stāsts par, Putins varēja mēģināt ņemt citus naratīvus nācijas attīstībai. Viņš varēja runāt par veči, Novgorodas veči, jeb to tādu parlamentu tautas, jā, sapulci. Viņš to neattīstīja. Viņš palika Maskavas kņazistas tradīcijā. Viņš paliek arvien līdzīgāks Ivanam Bargajam. Jā. Viņš pats sevi salīdzinās ar Pēteru I, tā netieši. Ar Katrīnu viņš gribētu iet vēsturē, bet kas rezultātā būs Putins vēsturē? Tas būs barbariska, nenormāla agresīva režīma vadītājs, kurš nogalināja savus oponentus, kurš neatstāja nekādu vērtīgu mantojumu. Jā. Bet Krievija atkal to. Viņa atkal tad, kā Hruščovs kritizēja Staļinu, pēc tam Hruščovu Brežņevs kritizēja, jā, tur viņi visu laiku atražo šo, un tas ir Orlando Figes, ir tāds Figes rakstās autors, kurš analizē Krievijas vēsturi un to, kā tā ir atstājusi ietekmi uz mūsdienām. Un viņš paņem no trim elementiem, kas ir svarāk ietekmējuši, viens ir Orda, tatāru laiks, tad ir Eiropas ietekme, ja? Viņu elite bija ļoti eiropeiska, franciska runāja un tamlīdzīgi, un pariskā baznīca. Ja? Un visi šie elementi sajaucās kopā, un mēs joprojām redzam šo atražumu. Tik tagad nāk klāt lielnieciskums. Putins un viņa elite ir lielā mērā kā lielnieki, kā bolševiki. Mentalitātes ziņā, vērtības ziņā, plus vēl bandītisms nāk klāt Ļeņingrads. Ja? Nu, tas kokteils ir tas, ko mēs saliekam kopā, un tagad mēs redzam. Tā ir barbariska un ļoti agresīva valsts.
To taisnīgumu būs grūti panākt, tavuprāt.
Taisnīgums maksā. Tad, kad mēs izlemjam, ka slepkavi ir jānoķer, mēs esam gatavi tērēt naudu uz policiju, mēs maksājam nodokļus. Mūsu taisnīgums uz ielām, un jā, viņš maksā mūsu naudu. Un ir svarīgi, lai rietumos attaptos, ka tas taisnīguma panākšana maksā. Vienkārši maksā, tu nevar. Nemaksās, labi ir, tad slepkavs skrēt pa ielām, jā. Jo tu nemaksā policistam. Tas pats ir šeit, nav šīs izpratnes, ka agresoru vajag savvaldīt, nevis pielabināties. Mirs par katru cenu ir uz Ukraiņa ēķi. Mēs esam tūmā, mēs nevaram tā pievērt acis. Ja tas ir fiziski tālāk, viņi tad atliek to tēmu tālāk.
Paldies tev, Anna, par sarunu. Un nobeigumā vēlētos arī mūsu skatītājiem un klausītājiem uzrunāt, ka mums ir ļoti būtiska jūsu iesaiste un atbalsts projektam Melns uz Balta. Kādā veidā jūs varat palīdzēt? Pirmām kārtām spiežot laiku, spiežot atbalstu gan Spotify, gan YouTube šim raidierakstam, lai tas joprojām kļūtu un būtu un noturētos starp skatītākajiem un klausītākajiem. Otkārt, ziņojot regulāri par dezinformāciju vai kaut kādām iespējamām manipulācijām informatīvā telpā aizdomīgas satura tiešsaistē platformā www.melnsuzbaltu.lv. Tas mums ļoti noder mūsu darbā un visbeidzot sekojot līdzi rakstiem, pamācību video, citiem noderīgiem materiāliem, kas ir izvietoti šajā platformā www.melnsuzbaltu.lv, jo tie palīdz apbruņot arvien plašāku Latvijas iedzīvotāju skaitu ar praktiskām zināšanām, kā atpazīt, kā pretoties dezinformācijai un galu galā tas mums palīdz veidot arī spēcīgāku valsts drošību un aizsardzību informatīvajā telpā. Un visbeidzot, sakam paldies arī Valsts kancelēs inovāciju laboratorijai par mājīgajām telpām, kas uzņem mūs jau kārtējo reizi un uz tikšanos jau nākamajā epizodē pēc nedēļas, kurā pievērsīsimies vēsturei un tās pārrakstīšanai kā manipulācijas metodei. Paldies, Anna!
Paldies!